Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ошто өспүрүм кызды уурдоо фактысы катталган оппозициянын жергиликтүү лидерлери окуянын кызын атасынын саясий ишмердигине байланыштырып жатышат.
Апасы маанайда лидерлердин балдарын жана башка жакындардын урдоолору боло турган болсо, алардын 70-80% кимдер экенин мен билем. Фактика тешөөлүү болгон 3 бала кармалды. Бул балдардын күнөөсү бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде чара колдонот.
Кыргызстанга бүгүн иш сапары менен Словакия президенти келди. Бул Евробириндике мүчө өлкө лидеринин акыркы 5 жылда Кыргызстанга жасаган алгачкы сапары. АКШ президенти Барак Обама жакынкы апталарда Иранга каршы жаңы санкциялар жарыяланышы мүмкүн экендигин эскертти. Сербия парламенти Боснияда мындан 15 жыл мурда орун алган кыргынды айыптаган резолюция кабыл алды. Кыргызстандын футбол боюнча чемпионаты башталды. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 метрлыгында жергиликтүү жарылып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу адегенде акыркы кабарлардан. Орус президенти согушкерлердин дүрбүрөң салуусуна жол берилбей тургандыгын билдирүүдө Дмитрий Медведев бул тууралуу 50 адамдын өмүрүн алып 100 кишини жарадар кылган жардырлардан кийин айтты.
Целью террористов является дестабилизация.
Террорчулардын максаты өлкөдө кырдаалды дестабилдештирүү, жарандык коомду талкалоо, эл арасына дүрбүрөң түшүрүп коркунуч жаратуу. Биз буга жол бербейбиз, деди орус президенти. Ал эми премьер-министр Путиндин айтымында дүйшөмбү күнү Москвада бүгүн Дагестан салган бомба чабуулдардын аркасында жалгыз топ турушу мүмкүн. Дагестандын Кизляр шаарындагы бүгүнкү кош жарылуудан 12 адам каза тапты. Жарылуулардын кеминде бирөөсүн жаңгечти жасаган. Мунун алдында дүйшөмбү күнү Москванын метросунда 2 жаңгечти аялдаган жардырлардан 39 кишинин өмүрү кыйылган эле. Орус бийликтер ал жангечтердин Түндүк Кавказдагы террордук топтор менен байланышы бардыгын билдирген. Бырлыкта таанымал чечен согушкери Шемсеттин Батукаев жардырлар үчүн анын тобу жоопкер деген маалыматтарды төгүндөдү. Батукаевдин айтымында алар Орус аймагында жарандарга эмес экономикалык объектилерге кол салууну пландаган. Кыргызстан аймактарындагы элдик курултайлардын алгачкысы чүйдө өткөрүлгөнү жатат. Бул тууралуу бүгүн Социал демократиялык партиянын жогорку кеңештеги депутаты Иса Өмүркулов билдирди. Курултайды уюштуруу контент тууралуу дайындалган Өмүркуловдун айтымында чүйдөгү элдик курултай 7-апрелге белгиленүүдө. Оппозиция лидерлери Алмаз Атамбаев, Роза Отунбаева, Темир Сариев, Иса Өмүркуловтордун Бишкектеги бүгүнкү маалымат жыйын учурунда айтылгандай, аймактык курултайлар бийлик 17 мартта Бишкекте болгон элдик курултайдын талаптарын аткарбаганына байланыштуу өткөрүлмөкчү. 17 март курултай 7 пункттан турган резолюция кабыл алуу менен аяктаган эле. Анда электр энергиясынын тарифтерин төмөндөтүү, президент Курманбек Бакиев сунуш кылган соңку конституциялык реформаны токтотуу, президенттин бир туугандары менен балдарынын кызматтан кетиши, Кыргыз Телеком түндүк электр ишканаларынын менчиктештирилген чечимди жокко чыгаруу, сөз эркиндигин калыбына келтирүү өңдүү талаптар айтылып, мөөнөт катары 24 март белгиленген эле. Ал эми президент Бакиев элдик курултайдан кийин 23 мартта өткөн ынтымак курултайда сүйлөгөн сөзүндө оппозицияны курулай сындоо менен гана алектенип жатат деп айыптаган. Акыйкатчы ноокат окуясы боюнча конституциялык сотко кайрылууга даяр. Бул тууралуу Турсунбек Акун бүгүн Бишкекте кыйноолор жана кемсинткен мамилелер, тергөө жана жоопкерчилик деген темасында өткөн тегерек стол жыйында билдирди. Адам укугун коргоочулар, депутаттар, соттор, милиция кызматкерлери катышкан жыйында Кыргызстанда экстремизм деген шек менен абакка түшкөндөр кыйноого алынган фактылар боюнча жүргүзүлгөн иликтөөнүн бет ачары жасалды. Укук коргоочулар, Кыргызстандын тартип коргоо органдарынын кызматкерлери экстремисттер менен жөнөкөй адамдын айырмасын билбейт деп айыпташып, ноокат окуясы кайрадан тергелип чыгышы керек деп билдиришти. Акыйкатчы Турсунбек Акун бул иш боюнча конституциялык сотко кайрылууга даярдыгын билдирди. 2008-жылдын октябрында Ороза айт күнү орун алган тополоң боюнча 32 адам узак жылдарга кесилген. Евробиримдик Сербия парламентинин Сребреницадагы кыргын боюнча резолюциясын кубаттады. Серб парламенти шейшемби күнү кечинде кабылган резолюцияда 95-жылдын июль айында Босниянын Сребреница шаарында 8000 мусулман эркектин кырылышы айыпталуу менен катар курман болгондордун үй бүлөлөрүнө кечирим да суралган. Бирок резолюцияда 95-жылкы кандуу окуя геноцид катары байланган жок. Документти бир күн сунулган талкуудан кийин 250 орунда турган парламент 127 добуш менен бекитти. Евробиримдик бүгүн серб парламентинин чечимин алдыны көздөй маанилүү кадам деп атады. Президент Курманбек Бакиев Манас эпосу жөндөгү мыйзам долбоорун парламентке жолдоду. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, Курманбек Бакиев Манас эпосу жөндөгү мыйзам долбоорун бүгүн жогорку кеңешке жөнөттү. Ал долбоордо Манас эпосун сактоо, өнүктүрүү жана калк арасында жайылтуу маселелери каралган. Долбоор ынтымак курултайынын делегаттарынын сунуштарын эске алуу менен түзүлгөн. Манас эпосунун ЮНЕСКОдо Кытайдан жиберилген өтүнүчтүн негизинде катталышы Кыргызстанда нарасылыктарды пайда кылган эле эпос кыргыз калкынын мурасы экендигин бекемдөө жана аны ЮНЕСКОдо кайра катталышына жетиш демиргеси мына ошондон кийин көтөрүлгөн. Бельгия мусулман кийими бурканын коомдук жерлерде кийилишине тыюу салганы жатат. Тиешелүү мыйзамды бүгүн өлкө парламентинин комитети колдоду. Ага ылайык, өлкө боюнча коомдук жерлерде адамдын жүзүн толук көргөзбөгөн кийим кийилүүсүнө тыюу салынмакчы. Негизинен мусулман кийими буркага багытталган бул мыйзам Европанын башка жерлеринде да мына ушундай чара көрүлүшүнө жол ачышы мүмкүн. Мыйзам Бельгия парламентинде келерки айдын соңунда колго салынары күтүлүүдө. Бишкекте кинорежиссер Эрнис Абдыжапаровдун ыркасынын фильмдери көрсөтүлдү. Бүгүн кино үйүндө белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдыжапаровдун тарбиясын алган жаш режиссерлордун кыска метраждуу 10 фильминин бет ачары болду. Эрнис Абдыжапаров өзү Боз салкын, Айыл өкмөт, Таранчы жана башка кинолорду тарткан. Булар жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кейжи. Азыр болсо эртең кабар айтуулуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми эртең 1-апрелде республика боюнча күн ачык болуп, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 даража жылыйт. Ысык Көл калаасында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 6-11 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 даража жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 даража жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 даража жылыйт. Тоолун арында түнкүсүн 2-7 даража төмөн болуп, күндүз 7-12 даражага жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасы 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 17-19 даража жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке жаттыгуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанга бүгүн иш сапары менен Словакия президенти Иван Гашпарович келди. Расмий сүйлөшүүлөр Ак Үйдө эртең өткөнү жатат. Бул Евролиндике мүчөлкө лидердин акыркы 5 жылда Кыргызстанга жасаган алгачкы сапары болмокчу. Толугураак Аманбек Дилденбай баяндайт.
Бүгүн Кыргызстанга Словакиянын президенти Иван Гашпарович жубайы менен келди. Аларды мамлекеттик тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев менен вице премьер министр Тажикан Калымбетова тосуп алышты. Словакиянын президентинин иш сапарында каралуучу маселелер менен мамлекеттик тышкы иштер министринин батыш өлкөлөр менен байланыш агенттигинин жетекчиси Кайнар Токтомушев буларга токтолду.
Бүгүн кечинде Словакиянын президенти Иван Гашпарович Кыргыз Республикасынын президенти Курмек Сарыч Бакиевдин чакыруусу менен расмий сапары менен Кыргызстанга келди. Эртең эки президент Ак Үйдө жолугуп, эки тараптагы кызматташтыкты карап талкуулайт да ошол маселелерди. Бул эки тараптуу саясий жана соода экономика жагынан карашат. Эртең эки документке кол коюлат.
Кайнар Токтомуш белгилегендей, буга чейин Кыргызстан менен Словакиянын соода байланышы анчалык активдешкен эмес.
Соода жагынан бизде азырынча кызматташтык канча активдүү эмес. Мисалы 2009 жылы соода обороту 2.5 миллион доллар болчу. Бул өтө аз. Анан ошону эки президент талкуулайт да. Анан келечекте эки келишимге кол коет.
Деди Кайнар Токтомушев. Словакиянын президенти өлкө башчысынан тышкары жогорку кеңештин төрагасы Зайнедин Курманов менен дагы жолугушат. Анда эки өлкө ортосунда парламенттер аралык кызматташуу маселеси каралышы күтүлүүдө. Парламенттин эл аралык иштер жана парламенттер аралык кызматташуу боюнча комитеттин төрагасы Мария Исанова жогорку кеңештин эл аралык байланыш бөлүмү эртеңки жолугушууга даярдыктарды көрүп жатканын, бул жолугушуудан соң кыргыз словак парламенттер аралык кызматташтык артаарын, буга чейин дагы достук байланыштар болуп келгенин билдирди.
Бизде бар группа дружбы, ошолор менен жакшы эле катташтары бар, переписка өткөзүп атышат, анан кийин бир эртеңки встречага дагы даярданып атышат алар.
Мария Исанова белгилегендей, буга чейин парламенттин Ак жол фракциясынан депутат Динара Молдошева Словакияга барып, жер реформасы боюнча тажрыйба алмашып келген. Словакия президенти Иван Гашпарович эртең Кыргызстанда 1925-жылы ачылган алгачкы кооператив Интергелпонун 85 жылдыгына байланыштуу иш чарага катышуусу күтүлүүдө. Словакия 1993-жылдын 1-январынан тартып Чехословакиядан бөлүнүп, көз карандысыз мамлекет болуп жарыяланган. 2004-жылдан бери Евробиримдикке мүчө. Словакияда 5 миллиондон ашуун калк жашайт. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Ошто кече өспүрүм кызды урдоо фактысы катталган оппозициянын жергиликтүү лидерлери окуяны кыздын атасы Абдымамбет Закировдун саясий ишмердиги менен байланыштырышууда. Анын 17 жаштагы кызы Чолпон Айды анын айтымында окуу жайынан чыгып үйүнө баратканда белгисиз адамдар чачынан сүйрөп машинага салып уурдап кетишкен. Бул окуяга тиешеси барлар кыздын туугандары жана милициянын кийлигиши аркасында бир нече сааттан кийин табылган. Окуянын чоо жайын Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев баяндайт.
Чолпон Ай 17 жашта Ата Мекен партиясынын Ош облустук саясий кеңешинин мүчөсү, жергиликтүү оппозиция лидерлеринин бири Абдымамбет Закировдун кызы. Түштүк Баш калаасында жайгашкан Өзбек Кыргыз университетине караштуу Каржы кредит коллежинде окуйт. Анын айтымында кечээ саат түшкү 2 ченде окуу жайынан чыгып үйүн карай баратканда өздөрүн милициядан биздеп көлүгүн көрсөткөн бейтааныш адамдар уурдап кетишкен.
Мерседес маркасында машина келип токтоп калып эле сарзы түшүп эле чачыман канап желкемен түйүп эле барктан аттатып өттү. Бирок наракта күнөөкан Ирода деп бир кыз бар, ошону көрүп калып ага бакырдым. Жашагың келсе бар жылып кетти атат Иродага. Анан ыйлап мен жалдырадым, өкүлдөрүн сындырды, чачыман жулуп баа жерден мени күчтөп эле башыма коюшуп эле машинага болуп эле тыгып отурду. Сени соттойбуз, сенин үстүңө заявление түштү деп ошентип мени кылышат. Атаң тааныйбыз, атаң жөнжүрсүн ушундай мени деп атат.
Чолпон Аябдымамбет кызынын кебине караганда ал өмүрүндө көрбөгөн иш жигит 4 саат бою аны мазактап зомбулук көрсөткөн, атүгүл атасы беттегенден кайтпаса көзүн тазалай тургандыгын эскертишкен. Чолпонай Абдымамбет кызын белгисиз кишилер машинага күчтөп салып кеткендиги туурасында анын жолдо калган шериги Ирода ата энесине кабарлаган. Ушундан кийин гана кызын туугандары жана Ош шаардык милициясынын кызматкерлери бейтааныш адамдарга издөө салып 4 сааттан соң түштүк коргоонун чекесинен кармашкан. Оштогу оппозиция жолбашчыларынын бири Абдымамбет Закиров кызынын уурдалышына криминал чөйрө менен жорулушкан жергиликтүү бийлик күнөөлүү деп эсептейт.
Мэрияга дагы, губернаторго дагы кирмешип кеткенбиз. Губернатор мэрия дагы айткан, Мелис мырза, үчүнчү күч бар, ошодон этияттан кыла, биз иштеке кылбайбыз деген. Биз бизден кайтарып ар кандай жол менен коркутуп көрөбүз деп ойлобосо керек. Жигиттер обязательно кылган жазасын мойну менен тартыш керек. Мен керек болсо атып кетем деп мына көлдүн ичинде туруп алып айтып атпайбы. Ишенген адамдары бар, ошон үчүн айтып атат.
Абдымамбет Закиров канеткен күндө да ар кандай коркутуп үркүтүүлөр пикирлештеринин мизин майтыра албастыгын билдирди. Ал эми Оштук оппозиционерлер саналашынын жашы жете элек кызынын уурдалышын жана зомбулукка кабылышын Абдымамбет Закировдун саясий ишмердүүлүгү менен тыгыз байланыштырып жатышат.
Анткени бул Закиров Кыргызстандагы белгилүү оппозиционер саясатчы Дүйшөнкул Чотоновдун жакын досу, классташы, оппозициялык маанайда лидерлердин балдарын жана башка жакындардын урдуолору боло турган болсо, алардын 70-80% кимдер экенин мен билем. Дагы окуя кайталана турган болсо, биз алардын кимдер экенин жарыя кылабыз,
деди элдик курултайдын Ош облустук аткаруу комитетинин төрагасы Төлөгөн Келдибаев. Окуя боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замирбек Садыковго кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Фактка тиешелүү болгон 3 бала кармалды. Ал эми бул жигиттердин алгачкы көрсөтмөлөрүнө караганда, жигиттердин бири ушул кыздын аны менен сүйлөшүп жүргөндүгүн, ошону алып качууну ниет кылгандыгын айтып жатат. Бирок албетте биз иликтөө иштерин жүргүзөбүз. Эгерде бул балдардын күнөөсү бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде чара колдонот.
Акыркы сааттарда Ош шаардык милициясынан азаттыкка маалымдашкандай, 30-марттагы окуянын негизинде Өзгөн районунун тургуну 27 жаштагы Бакыт Сариевке кылмыш иши козголуп, ал Чолпонай Абдымамбет кызын уурдоону уюштурган деп айтталууда. Калган экөөнүн үстүнөн оперативдүү иликтөө иштери жүрүүдө. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекендигине чыгат.
Араптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоо чаркылуу чыга турган К+ сыналы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К+ каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиз кечке Азаттыктын толкундасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр кабарлардын учкан мазмундары тууралуу. Орус президенти согушкерлердин дүрбүрөң салуусуна жол берилбей тургандыгын билдирүүдө. Дмитрий Медведев бул тууралуу 50 адамдын өмүрүн алып, 104 кишини жаралган жардыруулардан кийин айтты. Бүгүн Дагестандын Кизляр шаарындагы кош шаарлуудан 12 адамга ставкан, мунун алдында дүйшөмбү күнү Москванын метросунда 2 жангеч даярсаган жардыруулардан 39 кишинин өмүрү кыйылган эле. Кыргызстан аймактарындагы элдик курултайлардын алгачкысы чүйдө өткөрүлгөн жатат. Бул тууралуу бүгүн Социал-демократтык партиянын жогорку кеңештеги депутаты Иса Өмүркулов билдирди. Курултайды уюштуруу комитетинин төрагына дайындалган Өмүркуловдун айтымында чүйдөгү элдик курултай 7 апрелге белгиленүүдө. Акыйкатчы ноокат окуясы боюнча конституциялык сотко кайрылууга даяр. Бул тууралуу Турсунбек Акун бүгүн Бишкекте кыйноолор жана кемсинткен мамилелер, тергөө жана жоопкерчилик деген темасында өткөн тегеректи стол жыйынында билдирди. 2008-жылдын октябрында Ораза айт күнү ноокатта орналган тополоң боюнча 32 адам узак жылдарга кесилген. Президент Курманбек Бакиев Манас эпос жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламентке жолдоду. Бул тууралуу бүгүн президенттин маалымат кызматы кабарлады. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Кеч Азаттан бери үстөм алды да эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШ президенти Барак Обама жакын капталарда Иранга каршы жаңы санкциялар жарыяланышы мүмкүн экендигин эскертти. Ошол эле учурда ал дипломатиялык аракеттер үчүн да каалга ачык бойдон калгандыгын кошумчалады. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Вашингтондо Франциянын президенти Николя Саркози менен биргелешип өткөргөн маалымат жыйынында Барак Обама Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Иранга каршы жаңы санкциялардын кабыл алынышын узакка күтүп отурбай турганын эскертти.
My hope is that we are going to get this done this spring. So I'm not interested in waiting months.
Бул чечим ушул жазда кабыл алынарын ишенем деп айтты Обама. Санкциялар режими бир нече апта ичинде иштей башташын каалайт элем. Саркозида аракет кыла турган маал келгенин айтып, Иранга атом куралын жасаганга эч кандай мүмкүндүк берүүгө болбойт деп белгиледи. Саркози бул маселени немис канцлери Ангела Меркель жана Британ премьери Гордон Браун менен талкуулап, жалпы Европаны санкциялар режимине даярдаганга сөз берди. Мунун алдында Канадада жыйынга чогулган чоң 8 тышкы иштер министрлери да дүйнө коомчулугун Ирандын атомдук программасына байланыштуу чечкиндүү аракеттерге чакырган эле. Министрлерге кайрылып, Канаданын өкмөт башчысы Стивен Харпер тез арада Тегеран уран байытуу боюнча өзүнүн иштерин токтотуп, сүйлөшүүлөрдү баштоого тийиш деп билдирди. Тегеран мурдагыдай эле өз программасын атом куралын түзүүгө эмес, өңчөй жайчылык максаттарга багытталган деп ырастоодо. Президент Обама Ирандыктардын атомдук тымагы жалпы жер шарындагы өзгөчө жакынкы чыгыштагы коопсуздукка өтө кесирлүү таасирин тийгизерин, буга кошумча жаңы эле кризистен чыга баштаган дүйнөлүк экономикага да чоң салака келтире турганын эске салды. Ошону менен бирге Обама
And so Nicola, myself and others agree that we have engaged. The door remains open if the Iranians choose to walk.
Президент Саркози мен жана башкалар каалга дале ачык бойдон турганын, эгер ирандыктар ага киргиси келсе дипломатиялык чечимдер табыла турганын түшүнүүгө тийиш. Биз болсо ага чейин чечкиндүүлүк менен санкциялар режимин илгерилеткенге умтула беребиз деп билдирди. Иранга каршы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши катаң чечим кабыл алыш үчүн батыш өлкөлөрүнөн тышкары Россия менен Кытайдын макулдугу зарыл болот. Соңку кездери Москва Иран маселесинде позициясын өзгөрткөнүн байкатканы менен жаңы санкцияларды колдой турганын так жана кесе айта элек. Кытай болсо Ирандын атом куралына ээ болушуна каршы экенин ырастады. Ал эми санкцияларга калганда бардык тараптар активдүү күч аракеттер менен бирге ийкемдүүлүгүн да көрсөтөрүнө ишенич билдирди. Чоң 8 жыйынында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кытай санкциялар пакетин даярдоого катышарына жана Коопсуздук кеңешинде бул маселеде мунасабат табуларына ишенерин айткан эле. Эл аралык коомчулукта биримдик барбы? Азырынча жок. Бирок биз буга жетүү үчүн иштешибиз керек, деп моюн калды Обама.
Эсенбай Нурушев абада болду, кечке азаттык угуп жатасыз. Берүслан табы салдыда кабарларда айтылгандай, Евробириндик бүгүн Сербия парламентинин Сребреницадагы кыргын боюнча резолюциясын кубаттады. Серб парламенти шейшемби күнү кечине кабылган резолюцияда 1995-жылдын июл айында Босниянын Сребреница шаарында 8000 мусулман эркектин кырылышы айыпталуу менен катар курман болгондордун үй бүлөлөрүнөн кечирим суралган. Бирок резолюцияда 95-жылкы кандуу окуя геноцид катары бааланган жок. Документти бир күнгө созулган талкуудан кийин 250 орундан турган парламент 127 добуш менен бекитти. Серб парламентинин мындай чечиминин мааниси тууралуу сурап, кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева тарыхчы журналист Арслан Капай улуна кайрылган.
Ошол 95-жылкы Сребреницадагы окуя жаңы Европанын жаңы тарыхындагы эң кейиштүү окуялардын бири катары белгилүү. Эми Сербия парламенти ошол кыргынды айыптап атайын резолюция кабыл алып отурганы Сербия бул европалык жалпы Европанын цивилизациялуу өлкөлөрүнүн өнүгүш жолуна түшүү далалатынан кабар берет. Бул биринчи. Экинчиден, Сребреницадагы окуя жалаң эле серб элинин эмес, Сербиядагы калктардын гана эмес, бүтүн Европанын бетине чүркөө болгон окуя катары белгилүү. Себеби ошол кыргынды болтурбай коюуга батыш мамлекеттеринин учурунда тийиштүү чара көрбөй койгондугунун кесепетинен болгон деп айтылып келген. Мына ушундан улам кыргынды айыптаган резолюция чечим кабыл алып отурушу албетте тарыхый мыйзам ченемдүү көрүнүш.
Сизге мындай суроо, мына айрымдар ушул резолюциянын азыр кабыл алынышын бул жөн гана Еврошаркетке кирүүнүн аракети деп атышат да, эмне үчүн буга чейин кабыл алышкан эмес мисалы депчи, сиз ушуга кандай көз караштасыз?
Ооба, албетте бул туура, бирок биз мындай дагы өңүттөн алышыбыз керек. Югославия биримдигине деп коелучу, кирген өлкөлөрдөгү өнүгүүнүн деңгээли бир кылга эмес, буга чейин ага шарт да келген эмес эле. Албетте бул бир четинен Европа биримдигине кирүүгө болгон умтулуу, туура, бул мен жана сөзүмдө үчүн айттым, бул парламенттик чечимдин өзү Сербиянын Европанын негизги демократиялык демократияны тутунган өлкөлөрүнүн өрнөктүү жолуна түшүүгө болгон далалаты деп бааласак болот.
Ага, анан кийин кийинки суроо, мына сиз ушул 1916-жылдагы окуяны чөй жайын аябай жакшы иликтеген адам катары белгилүүсүз. Анан кийин ошондо орус падышачылыгы да кыргыздарды мындай кыргынга алган деген маалыматтар бар эмеспи? Анан кийин азыркы расмий Москва ушул серб өкмөтү сыяктуу кыргыздардан ошол окуя боюнча кечирим сурашы керек деп ойлобойсузбу?
Мен ошентип ойлойм. Келечекте кыргыз интеллигенциясы, кыргыз интеллигенттери 16-жылдагы окуянын геноцид деп табылышына карата кадам таштайт деп ойлойм. Албетте азыр антүүгө кыргыз интеллигенциясынын, кыргыз саясатчыларынын дарамети чакталуу болуп атат, могу интеллектуалдык көрөнгөсү чакталуу болуп атат. Бирок бул геноцид. Себеби 1916-жылы ал жерде кыргыздарды, орустар айтат го, тукум курут кылуу саясатын жүргүзгөн. Албетте ошол учурда айтып калышат, эми кайсы бир деңгээлде күнөө кыргыздар тараптан да кеткен деп. Бирок ал башка маселе, ал кыргыздардын көтөрүлүшү, кыргыздардын ошол оторчулукка каршы көтөрүлүшү, орус падышачылыгын жүргүзгөн саясатка каршы көтөрүлүшү. Ал эми ага жооп кылган орус падышачылыгын саясаты бул геноцид деп бааланууга тийиш.
Деп айтты тарыхчы журналист Арслан Капай уулу, аны менен кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева маектешкен. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Азаттык үн алгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Кечки азаттык жаатасыз, эми кайра жергиликтүү окуяларга токтолобуз. Азыр назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Айданбек Акматоолу жазып алган.
Оштокто элдик курултайдын аткаруу комитети ишке киришти. Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Ош облусундагы жана шаарындагы бир катар коомдук саясий уюмдардын жергиликтүү лидерлери өлкөдөгү кырдаалды талкуулашты. Алар туташ кризиске кептирилген мамлекетти сактап калуу, ошондой эле жер жерлерде демократиялуу бийликти орнотуу максатында элдик курултайдын аймактык аткаруу комитетин түзүштү. Бүгүндөн тарта ишке киришкен комитетти мындан ары жетектөө Ата мекен партиясынын өкүлү Төлөгөн Келдибаевке жүктөлдү. Анын орун басарлыгына укук коргоочу Абдыкайым Кангелдиев, социал демократиялык партиянын мүчөсү Алымбай Кадыров шайланышты. Ош облустук акимчилиги элдик курултайдын чечимдерин бийликке ультиматум катары баалап, оппозициянын талаптары мыйзамсыз экендигин белгилөөдө.
Жогорку кеңеште коммунисттик фракциянын мүчөлөрү Жалал Абад облусунда болушту. Рыспай Абдыраев маалымдайт.
Бүгүн фракциянын башчысы Исхак Масалиев баштаган Жогорку кеңештин 6 депутаты шайлоочулар менен облустук барк театрына жолугушту. Анда Исхак Масалиев өкмөт капиталисттик милдетин аткарып жаткандыгын белгилеп, өлкөдөгү экономикалык саясат туура эмес экендигин, электр жана жылуулук жана башка тарифтердин көтөрүлүшүнө каршы экендигин билдирди. Анын маалыматында кредиттөөчүлөргө жарык акысына төлөнүп жаткан кошумчаларды электр тармагына берип, бааларды көтөрбөсө болмок. Эмгек миграциясынын айынан коңшу өлкө жарандары үй жерлерди сатып алышып, чек ара такталбагандыгынан өлкөгө коркунуч туунууда. Үй бүлөлүк башкарууну четке аткан коммунисттердин башчысы АКШнын аскер базасын чыгаруу талабына кала берерин кошумчалады. Облус бийликтин ырастоосунда жарык баасы электр тармагын сактоо максатына кымбаттаган.
Сиз кеч казактан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Берүү Сулантып эми спорт окуяларына кайрылабыз. 28 марттан тарта Кыргызстандын футбол боюнча 19-чу чемпионаты башталды. Алгачкы беттешүү өлкөнүн 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы менен Бишкектин Шер командасынын ортосунда өттү. Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Быйыл Түштүк Африкада өтө турган дүйнө чемпионатынын оюндарын футбол көрөрмандары чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Кыргызстанда футболго өкмөттүк деңгээлде көңүл буруунун зарылдыгын Аалам гезитинин баш редактору Бактияр Шааматов белгиледи.
Футбол жагынан биз дагы эле жакшы көңүл бура албай атабыз да. Мына себеби жылда эле Кыргызстан чемпионаты өтөт. Акырында эле келип баягы эле таанылып калган эки команда калып эле ошолор улам биринен сала бири чемпион болуп калат экен. А бизде 7 дубан болсо, ошо 7 дубандын борборлору чоң шаарлар, Каракөлдө, Ошто, Жалал Абадта, Баткен жана башка шаарларда ушундай бир футбольный команданы топтоп чемпионатка сала турган кызыктар кишилер дагы, жетекчилер да жок да,
деди Бактияр Шааматов. Бишкекте футбол боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы менен биринчи лиганын чемпиону Бишкектин Шер командасынын беттешүүсү менен өлкөнүн 19-чу чемпионаты башталды. Оюндун 2-таймында тең Дордой Динамо командасы үстөмдүк кылып турушту. Натыйжада 9-0 эсеби менен дордоочулар Шер командасын утуп, алгачкы 3 упайга ээ болушту. Дордой командасынын чабуулчусу Ири Волос айырмаланып, бул оюнда атаандаштардын дарбазасына 4 топ киргизгенге жетишти. Жогорку лигада 2-беттешүү 28 март Канттын Абдышата командасы менен Карабалтанын Химик командасынын ортосунда болду. Мында дагы тажрыйбалуу канттык футболчулар жаңы түзүлгөн Химик командасын 2-0 эсебинде утуп, алгачкы 3 упайдын ээси болушту. Өлкөнүн быйылкы футболдук 19-чу чемпионатына 9 команда катышып жаткандыктан беттешүүлөр 4 айлампа менен өткөрүлмөк болду. Кыргызстандын футбол федерациясынын жогорку лигадагы мелдештерди уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Дастан Конокбаевдин айтымында
жаңы командалардан алга Бишкек, Бишкек шаарынын командасы Араван, Ак жол деген командасы, Нефти Кочкор Ата кайра жогорку лигага кошулду, ойномок болду. Химик Карабалта, ушул 4 команда бул жолу жаңы командалардан да чемпионат 4 айлампада өтөт,
деди Дастан Конокбаев. Түндүк аймагынан мурда Нарын областынын атынан намысталашкан Дордой командасы быйыл Бишкектин атынан чыгууда. Канттын Абдыш Ата командасы, Бишкектин Шер, Карабалтанын Химик жана Бишкектин айтулуу алга командалары түштүктөн 4 команда жогорку лигада ойномок болушту. Алардын катарына Карасуунун Жаштык Ак Алтын, Камбар Атанын Каракөл, Кочкор Атанын Нефчи жана Ош шаарынын Алай командалары баш байге үчүн күч сынашмакчы. Ошондой эле каражат маселеси чечилсе, Аравандын Ак жол командасы да жогорку лигада ойношу мүмкүн. Кыргызстандын футбол чемпионатынын жогорку лигада мурда 14-15 команда ат салышып келсе, быйыл 9 команда гана ойноп жатышат. Мурда кыргыз футболунун сыймыгы болгон Алга, Алай Гүлчө, Семетей, Спартак, Ротор, Достук жана башка командалардын аты заты да жоголду. Быйыл гана ардагерлердин эмилгеси менен кайрадан Алга командасы түзүлүп, Бишкек шаарынын намысын коргоого бел байлап жатат. Берини Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ушмин кечки азаттан бүгүнкү турларыбыздын экинчи жарым саатын аяктоодобуз. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу сегментердеги толкунда жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ого чыгат. Саламатта калыңыз.